Haleluya. Ena lo ko oruwa nyamli tumi ni enu ya dengwa ni nua. Eni ofeta ke ya ke nyamli jwe ke ni, ngwa ni jwe ke ni. Ya ma medie ma lo ko sakra, nbaba fa Jesus. Ye ejwe ke mo ene ya nube bezu zungre la ya dundu ma ke. Se be jazube tia uba ba. Ebeli kunim. Ana kuni biala, ana basa basa biala mo obaya enwozula, ebeli kunim. You will overcome every riot against you. Yes. Na ye leka eshila, Kristo ma inim yezimo usisi enwozo. Yezimo abwansam eshise. Na adrin ni emuala anu. Oni ye, eli di, ewu si. One year elekon ekwanamo nuhwa yesi. Na wamekamo yeji ewade tu minula. Da hubia la kunim elele ele yedi. Eba unu yejwe ke mo ibe jinazure ya ha. Ye nyamle yejwe ke ni wo. Paulo krata ni mo ohala omali Corinthian la. E krata mo tozu nyua la. Eba unu wo. 2 Corinthians, uti ena, na eba nga, ngwalane, ana mwotren, mwokwa ngwalane la, bema ye diye ewade ejwe kene. Ose, ndane, don enu, bejijiye, na, bengula benza chiye, yes, wa ndane, don ni enu, ewade amaje chiye, befa amaniye, oha beba, yes, wazo, ke ange beba hulebe liye mwuzukunim. Ange nyamle ejwe ke ele ule ni ange yeba adinazure. Ele ule mwofane kras. Angola ange unike eyubiala bubi. Imuti dahubiala ewiadi ama. Bene abonsamo. Dahubiala benuye gwa konozo. No kwa ke yidi malo policy. Bengula benze chie. Si yetu azubi ya kwa usi. Bema ye ajono nuye. Mwangbande, nukon ye, agbeke nu, entutu. Da hubia la, oma, ywa diya mame, ya june ni, nu, seki. Odube, duke biya, se ehwe, se le, inwi kon. Ane suna, da seni, ajone, eye, basa. Se edwa Jesus, eli Jesus enzi, se medi Jesus enzi. Na wame, come on, yimwali yezike ye, nguwa ni eli yere ni wo Jesus enu la. No hale, be ajunu biya la mo beba fe yangu, mo ya ajunu ba ye kongwenden la, no hale be ngula beni yangu zo. Be ngula be mu ya benu kura, imo bobo ye klas, ma ye ango sebe, na ye kura, ye di be ngu zo wa. Se ye fa ngwa lani, ye tu azura usi, be ye ye kpade kpade, no kon, ye te chiyan le, e gwa honle, ngo ele, da hu biya la, be fa amani ye. If you come on feta, yeah, but for you got a risk of my anu, and I did my anwa, no con ake, the hubiala, nyamle ye imeni, bema bebe di, Christo ma enzi, the hubiala ye dukunum, the hubiala, yenya agonoma, the hubiala yenya nyavule, urake, urade, ele ye yijima, or le yijima wo di dima anu. Ye oju meke, nibi bobo a, babo boye. Nokon yete wuli. Angba nokon. Ojudu ken biya la. Kema parle. Kala. Ojudu ken biya la. Ba boye. Ba boye mpele. Wosu sumunu. Ne wananunu emwala. Apel Jesus. Okon omaye. Edi ma. Jine kundi. Koko enyuno. Orwa ke. Orwa de. Jesus. Onwo lua. Ojudu ken biya. Ane no hale. Edu ahoba ebole meni bobo tutu nyale bugwe enwo beke ha etane befa betio na Jesus eti da hubiala kunimi elile eye yati na Paulo dwake mo oleka fa class anwola anu Paulo mo oko azu azo na odi class anwo dasre ama meni enwu nwane fufule mo igala nkwane fufule mo awurade Jesus ebe igala imoti Paulo edwakane ovale ojuri Ephesians Nti Paul ojuru Ephesus la na hale wa duru mediema buru ni nyo bie wo suani azo na Paul edwaka mo obizalbeke aso belie belile la benya susu mwanzani yon na behanke yeke tri de bie bia la bobo mo fane susu mwanzani mwanzani awon na Paul bizalbeke ane nwane ezon lede ye benyale ya na bedwa kama bahana aleke benyale jwanu ezon lene na Paul hrienu ha hrie beke jwanu de osone ofabe oka eko etane mo sona nu onwo ala anwo ya hende Jesus imoti onho ohrie beke sai zohane dia